Mai bine să deschidem Biblia noastră la Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 25. Voi predica începând cu versetul 1, dar vreau să citesc și versetul de dinainte, versetul 27 din capitolul 24, care este tot pe aceeași pagină, deci Fapte 24, 27 și apoi intrăm în 25. 2 ani au trecut astfel și în locul lui Felix a venit Porcius Festus. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor și a lăsat pe Pavel în temniță. Festus, când a venit în ținutul său, după 3 zile s-a suit de la Cezarea în Ierusalim. Preoții cei mai de seamă și fruntașii iudeilor i-au adus plângere împotriva lui Pavel. L-au rugat cu stăruință și i-au cerut, ca un hatâr pentru ei, să trimiată să-l aducă la Ierusalim. Prin aceasta îi întindeau o cursă ca să-l omoare pe drum. Festus a răspuns că Pavel este păzit în Cezarea și că el însuși are să plece în curând acolo. Deci a zis el, cei mai de frunte dintre voi să se coboare împreună cu mine și dacă este ceva vinovat în omul acesta, să-l pârască. Festus n-a zăbovit între ei decât 8 sau 10 zile, apoi s-a coborât la Cezarea. A doua zi a șezut pe scaunul de judecător și a poruncit să fie adus Pavel. Când a sosit Pavel, iudeii care veniseră de la Ierusalim l-au înconjurat și au adus împotriva lui multe și grele învinuiri pe care nu le puteau dovedi. Pavel a început să se apere și a zis, n-am păcătuit cu nimic nici împotriva legii iudeilor, nici împotriva templului, nici împotriva cezarului. Festus, care voia să capete bunăvoința iudeilor, drept răspuns a zis lui Pavel, vrei să te sui la Ierusalim și să fii judecat pentru aceste lucruri înaintea mea? Pavel a zis, eu stau înaintea scaunului de judecată al cezarului, acolo trebuie să fiu judecat. Pe iudei nu i-am nedreptățit cu nimic, după cum știi și tu foarte bine. Dacă am făcut vreo nedreptate sau vreo nelegiuire vrednică de moarte, nu mă dau înlături de la moarte. Dar dacă nu este nimic adevărat din lucrurile de care mă părăsc ei, nimeni n-are dreptul să mă dea în mâinile lor. Cer să fiu judecat de cezar. Atunci Festus, după ce s-a chibzuit cu sfetnicii lui, a răspuns, de cezar ai cerut să fii judecat? Înaintea cezarului te vei duce. Amin. Iată că intrăm din nou la normal. Suntem mai mulți în casa Domnului. A trecut oarecum perioada aceasta cu virusuri și cu alte probleme care au venit și care vin odată cu iarna, cu sărbătorile. Și este bine să fim împreună. În această duminică m-am gândit să mă reîntorc din nou la Cartea Faptelor. Nu mai este mult din Cartea Faptelor și o să o terminăm, mai doar câteva predici. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, 2 ani au trecut astfel și la noi a trecut 2021 și am început 2022. De fapt au trecut 2 luni de când n-am mai vorbit din Cartea Faptelor. Oarecum a fost o întrerupere binevenită pentru sărbători și apoi pentru începerea anului, dar și pentru faptul că începând cu capitolul 22, Apostolul Pavel parcă trece prin aceleași necazuri, aceleași probleme, este tot mereu adus în fața tribunalelor, trebuie să se apere și parcă istoria se repetă. Și știu atunci când venim la biserică și când se predică oarecum lucruri care se repetă, oarecum spunem, lucrurile astea se repetă. Dar din moment ce aceste lucruri se repetă și din moment ce sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că sunt importante, nu-i așa? Iar și noi în viața noastră avem lucruri care se repetă. Se repetă câteodată mereu și mereu același lucruri. Aș vrea să învățăm din acest pasaj și înainte ca să intru în predică, aș vrea să ne uităm puțin la versetul 27, în care spune 2 ani au trecut astfel. Pavel este închis la Cezarea și aș vrea să puneți prima hartă care este acolo. Pavel este închis la Cezarea. Și uitați-vă distanța dintre Pavel a fost dus din Ierusalim până în Cezarea Maritima, care era de fapt reședința guvernatorului roman, pentru că romanii au ales foarte bine și strategic punctul în care aveau reședința, avea reședința aproape de mare, era un port, acolo au construit o fortăreață bine întărită, romană, Iar Pavel este dus la Cezarea, dacă, ca să vă reamintesc dinainte, iar acum la Cezarea Pavel stă 2 ani de zile în închisoare în Cezarea. Felix, cel care a fost guvernator, l-a ținut acolo 2 ani de zile fără să rezolve problema lui Pavel, iar acum după 2 ani de zile, după ce evreii au depus așa de multe plângeri la Roma, au trimis așa de multe plângeri la Roma împotriva lui Felix, care, al cărui comportament a fost un comportament care n-a fost pe placul evreilor, iată că Cezarul trimite un alt guvernator. Acest guvernator se numește Festus, anul este anul 59 AD, anii Domini, anii Domnului, și Iosif Flavius despre Festus ne spune că a fost în general un administrator mai bun decât Felix, mai bun decât celălalt care a trecut și mai bun și decât celălalt care va veni după el, pentru că Festus va sta doar 2 ani guvernator în Iudeea, pentru că Festus moare după 2 ani de zile după ce a fost numit guvernator al Iudeei. Acesta este cadrul istoric care vedem ceea ce se întâmplă în viața lui Pavel. Dacă ne uităm în textul pe care l-am citit, vedem că versetul 27 zice: Felix a vrut să facă pe placul iudeilor. Apoi, despre Festus, în versetul 9 pe care l-am citit, fapte 25:9, Festus care voia să capete bunăvoința iudeilor. Vedem un lucru care se repetă și, căutând un titlu pentru predica mea, la început m-am gândit să pun guvernator nou, acuzații vechi, însă în ultima clipă mi-am schimbat titlul predicii și am spus: când Festus joacă feste. Când Festus joacă feste. Festus joacă feste și pentru tinerii care nu sunt familiarizați cu what does that mean, it means when someone wants to trick you, ok? Când Festus joacă feste. Și nu numai Festus a jucat feste aici, pentru că și evreii au jucat feste. Dar haideți să ne uităm puțin la acest pasaj. Mi-am rugat Domnului ca acest pasaj să fie nu numai informativ, ci să fie și un pasaj care se aplică în viețile noastre de zi cu zi, să fie relevant, și Biblia întotdeauna este relevantă. Noi, cei care o expunem, nu suntem destul de dibaci ca să putem să o facem relevantă de multe ori. Deci, în primul rând, haideți să ne uităm la primul lucru pe care vreau să-l punctez aici. Timpul nu poate vindeca boala urii. Timpul nu poate vindeca boala urii. Festus, spune cuvântul lui Dumnezeu, când a venit în ținutul său, după 3 zile s-a suit la Cezarea în Ierusalim. Preoții cei mai de seamă și fruntașii iudeilor i-au adus plângere împotriva lui Pavel. L-au rugat cu stăruință și i-au cerut ca un hatâr, ca o favoare pentru ei, să trimiată să-l aducă la Ierusalim. Prin aceasta îi întindea o cursă ca să-l omoare pe drum. Când Festus ajunge, pune piciorul în Iudeea, imediat, după 3 zile, și așa cum Iosif Flavius îl descria că a fost un bun administrator, după 3 zile s-a suit la Ierusalim, s-a dus la Ierusalim să stea de vorbă cu Sinedriu, să stea de vorbă cu mai mari iudeilor, ca să facă imediat conexia cu ei, să-i asigure de colaborarea lui, să poată să ia pulsul iudeilor, să poată să arate că el este un om diferit față de Felix. Acum, între Cezarea și Ierusalim este distanță de 100 de kilometri, 70 de maile. Vă dați seama, n-a fost o călătorie ușoară, dar Festus merge până la Ierusalim pentru că vrea să stabilească aceste legături, să-i cunoască, să-i asigure de colaborarea lui. Dar uitați-vă la evrei aceștia, ce problemă au avut. Problema evreilor a fost problema lor de acum 2 ani de zile. Evreii n-au uitat de Pavel. Te gândești că în 2 ani omului îi mai trece supărarea. Eu, să știți, mie în 2 ani îmi trece supărarea. Eu ne la știe. Dacă în 2 ani nu-ți trece supărarea, ai o problemă atunci, nu? Dar pentru evrei era mai mult, mult mai mult decât o supărare. Pentru evrei era o ură, era o ură. Dar unora nu le trece. Și după 2 ani, parcă ura evreilor era parcă și mai mare. Și știți, ura te mănâncă încet și sigur. Nu mai poți să dormi noaptea, deoarece te gândești cum poți să-l distrugi pe cel pe care ești supărat. Nu contează ce a făcut sau ce n-a făcut. Nu contează dacă a făcut ceva sau nu. O să inventezi tu ceva. Pentru că dacă ți s-a pus pata, cum spunem noi românii, ca să ai ură pe cineva, o să-i găsești, o să iei un magnifying glass, o lupă din aceea mare, cum zicem noi, și o să o pui pe persoana aceea și o să-i vezi toate lucrurile negative pe care vrei să le vezi. Dacă vrei să le vezi pe cele pozitive, poți să le vezi pe cele pozitive. All begins with our minds. Cum, care este percepția noastră? Ok? Spune cuvântul lui Dumnezeu că i-au adus plângere împotriva lui Pavel, l-au rugat cu stăruință și i-au cerut. Vă dați seama cât pressure, câtă presiune a pus pe omul acela? Pentru că atunci când i-au cerut, nu, ce i-au cerut? I-au cerut dreptate pentru Pavel? Nu, zice, i-au cerut un hatâr, o favoare. Hatâr este cuvântul ăsta vechi, așa. Dar i-au cerut o favoare lui Festus. A vrut să profite de faptul că Festus era nou în funcție și a vrut să îl atragă și pe Festus în jocul lor. Știți, când urăști pe cineva vrei ca toată lumea, toți ceilalți ca să-l urască, nu? Cam așa lucrează mintea omului. Te folosești de alții ca să-ți atingi scopul. Festus era un om neutru, nu avea legătură cu Pavel, dar acum era atras și folosit de evrei pentru a-l omorâ pe Pavel. Și ura aceasta era datorată și de faptul că Pavel în Cezarea a avut un statut special. Și aș vrea să vă reamintesc statutul special pe care l-avea Pavel în Cezarea, deși era închis. Și puneți, vă rog, Fapte 24:23, Kevin. Fapte 24:23. Celălalt guvernator, Felix, a poruncit sutașului să-l păzească pe Pavel, dar să-l lase puțin mai slobod, adică mai liber, și să nu oprească pe nimeni din ai lui să slujească sau să vină la el. Pavel era în palatul din Cezarea, închis acolo, dar oamenii aveau acces la el. Putea să țină probabil studii biblice, oricine vrea să vină să-l viziteze, putea să-l viziteze. Și ura aceasta parcă a fost și mai mult amplificată de această favoare pe care Pavel a avut-o în Cezarea. Spunea cineva că oamenii religioși sunt geloși când alții au propășire în lucrare. Când vezi că altul are propășire în lucrare, atunci ești gelos, ai pismă, îl urăști. Și să te ferească Dumnezeu de ura sfinților și a preasfinților, așa-i? Cred că fiecare din noi am experimentat puțin din ura sfinților și a preasfinților. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei 10:22, Domnul Iisus Hristos ne-a spus, veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Spunea cineva așa de frumos, cei ce te urăsc, de fapt, nu te urăsc pe tine, ci pe ei înșiși, deoarece tu ești o reflecție a ceea ce ei ar vrea să fie. Hai să mai spun încă o dată. Cei ce te urăsc, de fapt, nu te urăsc pe tine, ci pe ei înșiși, deoarece tu ești o reflecție a ceea ce ei ar vrea să fie. And that's why they hate you. De asta sunt invidioși pe tine. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 1 Ioan 2:9. Este un semnal de alarmă pentru fiecare din noi, începând cu cel care predică și terminând cu fiecare persoană din locul acesta. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Dar cine urăște pe fratele său, este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Și Domnul Iisus Hristos merge așa de departe încât zice că cine urăște pe cineva, se face vinovat, nu? De ce? De o crimă, de moarte. E ca și cum l-ai ucide pe celălalt. Eram mic, aveam vreo 13 sau 14 ani și eram într-un loc, într-o casă unde, știți, se dezbăteau probleme mari de biserică, nu? Și cineva îi spunea unchiul meu, Iacob Bergheanu, care este la Credo, și el avea vreo 20 și ceva de ani, era așa la dragostea dintre și tot îi se plângea de cineva, de un altul, știți? Și la un moment dat unchiul meu zice așa, vă rog frumos să nu mă faceți să fiu vinovat de moartea celuilalt. Adică nu mă faceți să îl omor pe celălalt, punând în mine sămânța urii. Mi-a plăcut așa de mult, a rămas în minte pentru 40 de ani, în mintea mea de atunci am zis, Ce răspuns a dat? Vă rog frumos, lăsați-mă în pace, nu mă mai alimentați cu chestii din astea, pentru că nu-mi face bine și nici măcar nu vreau să le ascult. Nici măcar nu vreau să le ascult. Unii oameni te urăsc deoarece tăria ta le amintește de slăbiciunea lor. Nu lăsa ca ura lor să te oprească din drumul tău. Nu lăsa ca ura lor să te oprească din drumul tău. Timpul, frați și surori, nu poate vindeca boala urii. Nimeni nu poate să vindece o boală a urii. Numai Domnul poate să facă lucrul acesta și pocăința poate să facă lucrul acesta. Amen? So, haideți să ne pocăim. Am spus să ne pocăim, n-am spus să vă pocăiți. Haideți să ne pocăim. Să nu cumva să cădem în această cursă. Timpul nu poate vindeca boala urii. Al doilea lucru, nimic nu poate schimba adevărul. Nimic nu poate schimba adevărul. Nimic nu poate schimba adevărul. Și am luat aici câteva versete pe care nu vreau să le mai citesc și vreau să mă duc peste fiecare. Am zis nimic nu poate schimba adevărul. Locul nu poate schimba adevărul. Locul nu poate schimba adevărul. Versetul 4. De fapt, hai să citim și versetul 3. Și i-au cerut, spune cuvântul lui Dumnezeu, i-au cerut evreii lui Festus ca o favoare pentru ei să trimită să-l aducă la Ierusalim. Pavel în Cezarea, adu-l la Ierusalim. Prin aceasta îi întindea o cursă ca să-l omoare pe drum. Ce răspunde Festus? Versetul 4. Festus a răspuns că Pavel este păzit în Cezarea și că el însuși are să plece curând acolo. Festus nu cedează. Festus spune, haideți la Cezarea, merg și eu acolo. Pentru că adevărul este același atât în Ierusalim cât și în Cezarea, nu-i așa? Doesn't matter, degeaba încep să schimbi locul, nu? Uneori avem impresia că dacă mergem din Cezarea la Ierusalim, adevărul se schimbă. Nu se schimbă. Uneori ai impresia că dacă te muți dintr-o biserică în cealaltă, se schimbă adevărul. Nu se schimbă. Uneori ai impresia că dacă te muți dintr-un loc în altul, adevărul se schimbă. Nu se schimbă. Oriunde te duci, tot cu tine te întâlnești. Nu? Locul nu poate să schimbe, nu poate să schimbe adevărul. Nu poate. Al doilea lucru, oamenii nu pot schimba adevărul. Versetul 5. Uitați ce le spune Festus. Deci, a zis el, cei mai de frunte dintre voi, the cream of crop, cei mai grozavi dintre voi, să se coboare împreună cu mine și dacă este ceva vinovat în omul acesta, să-l pârască. Cei mai grozavi dintre voi, alegeți voi care vreți voi. Și haideți să mergem la Cezarea, veniți cu voi și puteți să-l trimite și să-l acuze pe Pavel. Îmi place traducerea românească, zice, să-l pârască. Și noi care suntem așa mai știm, to tell on, you know, să-l pârască, să-l acuze, să-i spună. Și mai este acolo un lucru care e interesant, zice, vă rog să veniți împreună cu mine. Și vă dați seama, o distanță de o călătorie de 2-3 zile, nu știu exact cât a fost călătoria aceasta. Vă dați seama, când au mers împreună cu Festus pe drum, câte nu i-au mai turnat lui Festus. Câte lucruri nepermise a făcut Pavel. Ce om de nimic este Pavel. Ce a făcut Pavel. Cât de rău este Pavel. Și acum nu scrie asta, numai îmi dau seama, zice, a venit cu Festus. L-au pregătit pe Festus așa că urma să fie judecata. Și uitați-vă la tactica lor. Când a sosit Pavel în Ierusalim, iudeii care veniseră de la Ierusalim, l-au înconjurat, versetul 7, l-au înconjurat pe cine? Pe Pavel. Și au adus împotriva lui multe și grele învinuiri pe care nu le puteau dovedi. L-au înconjurat ca să-l intimideze pe apostolul Pavel. Dar adevărul nu poate să fie intimidat de oameni, de poziția lor, de modul în care ei se postează. Cred că au ridicat glasul, cred că au zbierat tare, pentru că la unii li se pare că cât zbiară mai tare, cu atât au dreptate, nu? Cu cât ai decibelii mai sus, cu atâta dreptatea ți-e mai mare, nu? Adevărul nu este direct proporțional cu decibelii folosiți de mine sau de tine. Dar câteodată noi oamenii ne lăsăm intimidați. Și dacă cineva zbiară tare, credem că are dreptate. Adevărul nu trebuie să zbiere. Locul nu poate schimba adevărul, oamenii nu pot schimba adevărul și timpul nu poate schimba adevărul. Versetul 8. Pavel a început să se apere. Și a zis, n-am păcătuit cu nimic nici împotriva legii iudeilor, nici împotriva templului, nici împotriva cezarului. Adevărul a rămas același de acum 2 ani de zile. Și Pavel, sunt sigur că a spus mai multe lucruri, dar Luca, cel care a scris aici cartea, Luca spune și spune clar, Pavel se apără și spune, n-am păcătuit cu nimic, tot ce mi-aduceți voi, toate acuzațiile sunt nefondate. Vă dați seama, frați și surori, evreii au avut 2 ani la dispoziție ca să pregătească cazul. Să pregătească învinuirea. 2 ani de zile să adune dovezi. Și n-au reușit să adune dovezi împotriva apostolului Pavel. Și Pavel răspunde simplu, n-am păcătuit cu nimic. Aduceți dovezi, aduceți oamenii aceia care m-au văzut că am băgat pe cineva, că am băgat un păgân în templu. Aduceți unul dintre neamuri în templu, aduceți oamenii aceia. Nu, n-au adus. Când spui adevărul, nu trebuie să dai multe explicații. Când spui adevărul, nu trebuie să te gândești ce ai spus ultima dată. Știți, pentru cei care n-ați fost aici, vă spun o ilustrație care am auzit-o și cred că am spus-o acum vreo 2 luni. Un copil a fost interogat în sala de judecată ca martor și avocatul este șmecher. Avem ceva avocați în biserică, unii sunt șmecheri. Dar avocatul știe să te prindă cu vorba, nu? Te prinde cu vorba. Și tot ăla a început să-l întoarcă pe copil și să-i spună. Și băiatul era un tineger, așa, aproape la tineger, băiatul spunea tot mereu același lucru. Și tot l-a încercat și la un moment dat avocatul și-a pierdut, cel care l-a acuzat, și-a pierdut răbdarea și zice, ascultă-mă, tatăl tău te-a învățat să spui așa ceva, nu? Ce să spui? De-aia răspunde așa de repede, fără să te gândești prea mult. La care zice, da, domnule, tata m-a învățat. Tata m-a învățat că dacă spun adevărul, nu trebuie să mă străduiesc să-mi amintesc ce am spus ultima dată. Dacă spui adevărul, nu trebuie să te străduiești să-ți amintești ce ai spus ultima dată. Dar dacă tot mereu distorsionezi adevărul, atunci trebuie să-ți amintești ce ai spus ultima dată și de multe ori uiți ce ai mai spus ultima dată. Ok? So, timpul nu poate să schimbe adevărul. Adevărul a rămas în picioare. După 2 ani de zile, adevărul este același și Apostolul Pavel stă în picioare și spune, n-am păcătuit cu nimic, n-am greșit cu nimic. Timpul nu poate vindeca boala urii, numărul 1, nimic, apoi al doilea lucru, nimic nu poate schimba adevărul. Numărul 3, popularitatea te poate costa integritatea. Popularitatea te poate costa integritatea. Versetul 9, pentru că, vedeți, spuneam, când Festus joacă feste. Festus până acum a stat în picioare. Festus până acum a dat dovadă de un om care are coloană vertebrală. Dar Festus este numai om. Și uitați ce spune versetul 9. Festus, care voia să capete bunăvoința iudeilor, drept răspuns a zis lui Pavel. Vrei să te sui la Ierusalim și să fii judecat pentru aceste lucruri înaintea mea? Acum aș vrea să ne punem puțin în situația sau în papucii lui Festus, cum spunem noi aici în America. Era guvernator nou, cu siguranță că avea nevoie de liniște și pace în țară. Vroia să arate că nu este un dictator și că vrea să se dea bine pe lângă iudei. Pavel era doar unul singur, un om care era hulit de majoritatea evreilor. Evreii erau mulți. Și Festus putea să gândească și era ispitit să gândească la fel cum a gândit Caiafa și la fel cum a gândit Pilat. Mai bine să moară unul singur, mai bine unul singur decât ceilalți. Și pentru mine este doar un alt om care a fost condamnat, eu îmi văd de treabă. Și chiar dacă Festus, dacă știa că va fi omorât sau nu Pavel pe drum, pentru că ăsta era planul, să-l trimită din Cezarea la Ierusalim, iar undeva pe drum să fie o armată de oameni zeloși care să vină și să îl omoare pe Pavel. Așa că Festus vine cu propunerea, vrei să te sui la Ierusalim și să fii judecat pentru aceste lucruri? Pune-te rog iarăși versetul 9. Haideți să ne uităm puțin, pentru că este chiar și hazliu. Și să fii judecat pentru aceste lucruri, uitați-vă ultimele 2 cuvinte, înaintea mea? Festus, dar acum nu sunt înaintea ta. Dar nu sunt înaintea ta, nu? Tu ești judecător. Acum, what do you mean? Ce vrei? Acum sunt înaintea ta, ești aici, ești pe scaunul de judecător, evreii sunt aici. Care este motivul pentru care vrei? Știți care este? Pentru că voia să capete bunăvoința evreilor. Și Pavel putea să spună Festus, tu ești pus de cezar aici și vrei să fii judecător drept. Și romanii erau mândri de sistemul lor juridic, de multe ori am subliniat lucrul acesta. Dar Festus este gata să-și piardă integritatea pentru a face pe plac unor oameni. Și acum aș vrea să fac aici o paranteză. Care lider nu vrea să fie plăcut oamenilor? Care lider nu vrea să fie plăcut oamenilor? Eu mă mărturisesc, vreau să fiu plăcut oamenilor. Aha! Dar este o diferență între a fi plăcut de oameni și a face pe plac oamenilor. Este? Este o diferență. Este o diferență. Și cineva spune așa de frumos, nu-ți fie frică că o să pierzi oameni dacă nu le faci pe plac. Fie-ți frică să nu te pierzi pe tine încercând să le faci pe plac oamenilor. Let me say it again. Nu-ți fie frică că o să pierzi oamenii dacă nu le faci pe plac. Sau o să pierzi oameni dacă nu le faci pe plac. Fie-ți frică să nu te pierzi pe tine însuți încercând să le faci pe plac oamenilor. Trăim aici în America, dar nu numai în America, ci peste tot, unde predicatorii și pastorii sunt confruntați cu acest pericol. Dacă nu faci pe plac oamenilor, ești dictator, așa-i? Mare dictator. Dacă ești flexibil în lucruri care nu sunt esențiale, ești populist. And we are always, ca și lideri, trăim între aceste două, între acești doi poli. Ești dictator sau ești populist? Și oamenii privesc din diferite perspective și, ăla e dictator. Odată ești dictator, pentru unii ești dictator, pentru unii ești populist. Nu mai știi cum ești, nu? Din dorința de a fi popular, de multe ori noi predicatorii nu mai predicăm împotriva păcatului. Predicile noastre nu mai sunt biblice, sunt doar discursuri motivaționale. The feel-good sermons. Ok? Și din punct de vedere omenesc, cum să-l blamezi pe cineva care se simte bine după o predică? Doamne, așa de mult mi-a plăcut, dar ce ți-o predicat? O zis că sunt foarte bună, sunt foarte bine cum am venit. Mi-a spus că dacă am păcătuit, sunt fain, Dumnezeu iar mă iartă și iar mă iartă și când plec de aici o să plec campion. Știți voi, prietenul meu, Joel Austin. Adică al nostru, al cuiva, nu? Pe Joel Austin îl ascult când sunt necăjit. Când mă necăjiți voi, mă duc acasă și îl ascult pe Joel Austin, că ăsta îmi spune că sunt campion și că o să fie bine și o să fie great. Ok? Și predici din alea avem nevoie, și din alea avem nevoie, să știți. Dar avem nevoie de tot cuvântul lui Dumnezeu, așa-i? Avem nevoie și să fim ridicați, avem nevoie și să fim mustrați, avem nevoie să ne se spună adevărul în față, chiar dacă ne doare. Și la asta am fost chemați. Și orice slujitor al cuvântului lui Dumnezeu trebuie să predica Evanghelia întreagă, nu? Sau nu mai predicăm cuvântul curat al Bibliei, ci speculații apocaliptice, că acum sunt la modă, pentru a satisface curiozitatea oamenilor. Nu contează dacă speculații, nu contează dacă nu au suport biblic, dar important e ca toată lumea să spună, wow! Nu contează dacă după ani de zile se dovedește că ce ai spus este o prostie extraordinar de mare și nu s-a împlinit. Dar e fain! Ne gâdele urechile! Extraordinar! Extraordinar! Și toate astea pot să ne aducă popularitate, dar este doar de scurtă durată. De scurtă durată. Îmi amintesc de un pastor care spunea, și cred că nu este o idee rea, și-a făcut un birou acolo, by the way, aș vrea să vă spun ceva, câteodată am un meeting cu cineva și zic, hai la mine în birou și... Dar ce am făcut? Am făcut ceva prostie? N-ai făcut nimic. Biroul de aia este ca să stăm de vorbă, nu? Nicio problemă. Nu ești la principal's office, ok? Și a pus așa o pancartă sus, zice, pot să fac pe plac la o singură persoană pe zi. Astăzi nu este ziua ta. Astăzi nu este ziua ta. So, popularitatea te poate costa integritatea. Și I'm preaching to myself first. Prima dată îmi predic mie. Și fiecare la rândul nostru, acolo unde Dumnezeu ne-a pus, la job-ul tău sau oriunde, fiecare din noi trebuie să avem grijă să nu cădem în cursa lui Festus. Să nu cădem în cursa lui Festus. Numărul 4. Și cu asta vreau să închei. Adevărul știe cum să confrunte nedreptatea. Adevărul știe cum să confrunte nedreptatea. Pentru că vedem din versetul 10 și inclusiv versetul 12, vedem cum Pavel reacționează la nedreptate. Și aș vrea ca lucrul acesta să-l ținem în minte fiecare din noi, pentru că fiecăruia din noi, la un moment dat, ni se face nedreptate. Fiecare din noi, de obicei, ne simțim nedreptățiți. În lumea aceasta nu vom putea să avem adevăr absolut. Be assured of that. Nici în lume, câteodată nici în biserică, nu poți să ai adevăr absolut, pentru că suntem oameni. Cum confruntăm nedreptatea? Și aș vrea să ne uităm, primul lucru, declară-ți nevinovăția chiar dacă toți sunt împotriva ta. Declară-ți nevinovăția chiar dacă toți sunt împotriva ta. Pavel a zis, versetul 10, Pavel își dă seama când îl vede pe Festus, cum zice, auzi, nu vrei să mergem noi de aici, din Cezarea, facem repriza a doua a traialului tău, a procesului tău. Pavel își dă seama că n-are nicio șansă. Pavel își dă seama de lucrul acesta. Și spune, eu stau înaintea scaunului de judecată al Cezarului. Cu alte cuvinte, Pavel îi spune lui Festus, tu reprezinți aici Cezarul. Tu reprezinți sistemul juridic roman. Ai grijă. Acolo trebuie să fiu judecat. Pe iudei nu i-am nedreptățit cu nimic, după cum știi și tu foarte bine. Îmi place cum Pavel îi spune, Festus, ai văzut că sunt nevinovat, Festus. De ce vrei să joci feste? Why do you want to trick me? Festus, se vede de la o poștă. În lumea aceasta nu vom găsi niciodată dreptate absolută. De multe ori unii oameni chiar nevinovați ajung la închisoare. De fapt, spunea cineva că dacă faci o statistică la toți prizonierii din închisoare, 75% zici că sunt nevinovați, că au ajuns în închisoare, nu? Că toți zic că sunt nevinovați. Dar sunt unii care într-adevăr au ajuns nevinovați. Cu atât mai mult noi creștinii trebuie să înțelegem că sistemul lumii acesteia ne va ostraciza, ne va declara înguși, retrograzi, depășiți de ideile astea liberale care se promovează în ultima vreme. Și lo and behold, în ultimii ani vedem lucrul acesta tot mai mult și tot mai mult și tot mai mult. Am ajuns să fim considerați ca niște dușmani ai acestei societăți. Dar asta nu înseamnă că vom accepta să fim învinuiți pe nedrept. Ne vom declara nevinovăția. Vom spune lucrurilor pe nume. Declară-ți nevinovăția chiar dacă toți sunt împotriva ta. Spune, domnule, sunt nevinovat. Pentru că toți spun că sunt vinovat, spune, sunt nevinovat. Cum să spun că-s vinovat dacă-s nevinovat? Numărul 2. Asumă-ți responsabilitatea chiar dacă prețul este mare. Asumă-ți responsabilitatea chiar dacă prețul este mare. Uitați ce spune Apostolul Pavel în prima parte a versetului 11. Dacă am făcut vreo nedreptate sau vreo nelegiuire vrednică de moarte, nu mă dau înlături de la moarte. Pavel este gata să suporte consecințele pentru faptele sale. El știe că n-a făcut nimic greșit decât că a predicat Evanghelia. Iar dacă predicarea Evangheliei aduce cu sine moartea, dacă va trebui să moară pentru predicarea Evangheliei, so be it, Pavel spune, am să mor pentru asta. Am să mor. Pentru ce am făcut, sunt responsabil. Recunosc. El știe că viața este scurtă, moartea este sigură, iar apoi urmează eternitatea. Pavel știe lucrul acesta. El, omul care știți bine, a spus, pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Pavel știe lucrul acesta. Și Pavel își asumă responsabilitatea pentru ceea ce a făcut. Ok? Învățăm aici și altceva. Dacă ai făcut o greșeală, recunoaște, nimeni nu-ți taie capul. Nothing's gonna happen. Mai mult. Oamenii te vor respecta mai mult. Nu trebuie să recurgi la minciună, nu trebuie să o acoperi. Plătește prețul și mergi mai departe. Nu se întâmplă nimic. Pentru că dacă acoperi și se află mai târziu, ești în și mai mare trouble. Asumă-ți responsabilitatea, chiar dacă prețul este mare. Al treilea lucru. Cere-ți drepturile, chiar dacă totul pare pierdut. Versetul 11, partea a doua. Dar dacă nu este nimic adevărat din lucrurile de care mă pârăsc ei, mă acuză ei, nimeni n-are dreptul să mă dea în mâinile lor. Cer să fiu judecat de Cezar. Pavel este cetățean roman. Și orice cetățean avea dreptul, era o regulă în vremea aceea, puteai să faci apel, la noi facem apel la Curtea Supremă, acolo era puteai să faci apel la Cezar. Pavel își cunoaște drepturile, Pavel se folosește de drepturile lui și noi suntem cetățeni ai acestei țări. Plătim taxe, de taxe nu scăpăm, nu-i așa? Ai scăpat vreodată de taxe? Poate că eu din file dem, dar după aceea ai plătit. Big time. Cu penalizări. Îți ceri drepturile. Pavel știe că nu va putea avea parte de un proces echitabil nici la Cezarea, nici la Ierusalim. Așa că cere dreptate la Curtea Supremă. Am spus-o și cu alte cuvinte, și în alte cuvinte, dar cum o spun așa direct? Ca știți că mai le spun direct câteodată, le mai scap. Creștinul trebuie să fie blând, dar nu bleg. Creștinul trebuie să fie blând, dar nu bleg. Nu înseamnă că trebuie să te lași călcat în picioare de oricine. Nu înseamnă că dacă ai drepturi, nu trebuie să-ți spui care sunt drepturile tale. Și Pavel știe că este învinuit de lucruri pe care nu le-a făcut și trebuie să-și caute dreptate. Pavel recunoaște rolul guvernului și a sistemului judiciar. Uitați ce le scrie romanilor. În mai doi, fac o paranteză aici. Nu suntem happy, nu suntem fericiți că totuși Curtea Supremă se trezește. Ok? Nu sunteți fericiți că totuși Curtea Supremă se trezește. A pus un stop la mandatul ăla, că toți trebuie să ne vaccinăm. By the way, vă mai spun altceva. Nu m-am vaccinat. Am auzit că am prieteni care spun că m-am vaccinat. Nu m-am vaccinat, fraților. Ok? Dacă vă interesează. Nici Ionela nu s-a vaccinat. Ok, am închis. Știu eu de ce spun. Că circulă text message. Că dacă n-am făcut predică împotriva vaccinului, m-am vaccinat. Uitați ce spune Pavel romanilor, Roman 13:3. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună. Dregătorii, adică cei care sunt pus în funcție. Ci pentru una rea. Vrei deci să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. Apostolul Pavel recunoaște instituția guvernamentală. Este lăsată de Dumnezeu așa cum este. Biden este președintele nostru așa cum este și nu ne place de el și nu-mi place de el și de-abia aștept să... Nu mai zic. Că e președintele nostru. Ok? E președintele nostru. Dar Pavel este un exemplu grăitor pentru noi că noi trebuie să ne facem partea, frați și surori. Trebuie să-ți ceri drepturile. Știți, de multe ori noi zicem, păi nu trebuie să-ți ceri drepturile, că nici Domnul Iisus Hristos în fața lui Pilat nu și-a cerut drepturile, nu s-a luptat, nu a spus. Știți de ce? Domnul Iisus Hristos știa ce are să se întâmple. Domnul Iisus Hristos știa că orice va spune, El va fi răstignit. El știa asta. Dar noi nu știm. Noi nu știm și Pavel nu știa. Pavel nu știa și trebuie să ne luptăm și trebuie să avem grijă și legile astea sunt puse acolo ca să ne ajute. Că nu ne ajută, asta e altă treabă. Dar va trebui să ne cerem drepturile chiar dacă totul ni se pare pierdut. Vrea să fie judecat de Cezar. Vă întreb, cine era Cezar în vremea aceea? Spuneți că știți. Nero. Dar ăsta e anul 59. În anul 59, Nero, dacă nu mă înșel, avea cam 20 de ani, dacă bine am reținut, când sau 17 ani. Nero încă era, avea 17 ani, da. Nero era încă sub influența filozofului Seneca. Și Nero încă era un împărat cu minte. Când filozoful Seneca dispare de lângă Nero, Nero ia razna. Atât de tare o ia razna, cât își omoară vreo două neveste și la un moment dat se căsătorește cu un bărbat. By the way, ca să vedeți unde a ajuns Nero. Să nu credeți că homosexualitatea e ceva nou. Nu e ceva nou. Cereți drepturile. Vreau să mă duc în fața lui Cezar. Și apoi, ultimul lucru, amintește-ți de planul lui Dumnezeu chiar dacă oamenii pun piedici. Amintește-ți de planul lui Dumnezeu chiar dacă oamenii pun piedici. Atunci Festus, versetul 12, după ce s-a chibzuit cu sfetnicii lui, a răspuns: de Cezar ai cerut să fii judecat? Înaintea Cezarului te vei duce. Cererea lui Pavel a fost primită de Festus. Festus are o revelație. Nu știa cum să îi împace și pe iudei și să facă și dreptate. Și apostolul Pavel are de la Domnul această revelație și spune: vreau să mă duc la Cezar. Și cred că pentru Festus i s-a luat o piatră de pe inimă. Extraordinar! Păi asta m-a rezolvat. Că datorită legii romane, omul ăsta, dacă vrea să meargă la Roma să fie judecat de Cezar, eu trebuie să-l trimit la Cezar. Și la evrei pot să le spună: I'm sorry. Pavel e cetățean roman. El trebuie să meargă la Roma acum. Și iată că acum avea scuză. Dar planul lui Dumnezeu era altul. Și știți că l-am mai amintit, dar l-am amintit și acum. Fapte 23 cu 11, Kevin. Acts 23:11. Pavel este închis în Ierusalim și de atunci a început toate procesele lui. Și are o revelație. Noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel și i-a zis: îndrăznește. Asta s-a întâmplat cu 2 ani înainte. Îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. Dumnezeu i-a spus: tu vei ajunge la Roma, Pavel. Și planul lui Dumnezeu se va duce la îndeplinire. Pavel cere să meargă la Roma. Pentru că planul lui Dumnezeu nu este împiedicat de mașinațiile oamenilor. Dacă Dumnezeu a decis ceva în dreptul tău sau în dreptul meu, Dumnezeu va duce la bun sfârșit lucrul acesta, nu-i așa? Pot să facă ei tot felul de mașinații. Pot să facă orice. Că planul lui Dumnezeu cu privire la viața ta se va împlini. Pot să te acuze, pot penetra, pot să-ți atace caracterul, pot să te bârfească. Dumnezeu este sus și vede și planul lui va fi dus la bun sfârșit. Nu la timpul nostru, ci la timpul lui Dumnezeu. Nu uitați că din punct de vedere omenesc, cei 2 ani pe care Pavel i-a petrecut în Cezarea Nouă, ni se pare că au fost ani pierduți. Așa ni se pare nouă. Ani pierduți. Păi Pavel să nu mai apuce el la amvon 2 ani de zile să mai predice? Să-l țină în închisoare? Dar Pavel și-a continuat slujirea și acolo, dar din punct de vedere omenesc, omul ăsta de calibru ăsta să stea închis 2 ani. Dar Dumnezeu are timpul lui. Nu în felul nostru, ci în felul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă gândiți, dacă Pavel ajungea la Roma ca și predicator, ajungea Pavel să predice în fața lui Cezar? Ajungea Pavel să predice în casa Cezarului? Nu cred. Foarte greu. Dar Pavel ajunge la Roma prizonier. Și pentru că Pavel ajunge la Roma prizonier și a cerut să stea în fața Cezarului, Pavel are oportunitatea de a predica Cezarului și celor din casa Cezarului. Și uitați ce spune în Filipeni 4:22. Din Roma el trimite o scrisoare. Scrie o epistolă filipenilor. Toți sfinții vă trimit sănătate. Mai ales cei din casa Cezarului. În casa Cezarului erau sfinți. Și vreau să cred că sfinții aceștia au devenit sfinți datorită predicării Evangheliei pe care Pavel a făcut-o în casa Cezarului. Vedeți cum lucrează Dumnezeu? Pentru că Pavel, de fapt, nu mai era prizonierul lui Nero, nu era prizonierul lui Cezar. Pavel era prizonierul lui Hristos. Și când Pavel ajunge la Roma, el predică Evanghelia Cezarului. Așa îl conduce Dumnezeu. Așa ne conduce Dumnezeu de multe ori. Măcar că nu înțelegem și vedem cât de necăjiți suntem când Festus ne joacă feste, când toată lumea este împotriva noastră, dar Dumnezeu are un plan și planul lui va fi dus la bun sfârșit. Amen? Frați și surori, în lumea aceasta nu vom găsi niciodată dreptate. Asta nu înseamnă că nu va trebui să ne căutăm dreptatea. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne facem și noi partea. Știți, uneori avem această impresie că, eu nu trebuie să fac nimic, Dumnezeu o face totul. Și ați auzit dumneavoastră ilustrația aceea, chiar gluma aceea, cum unul sărac a rămas abandonat pe o insulă și stătea acolo pe insulă și că Domnul scapă. Și a venit un elicopter și I-a spus, vrei, i s-a trimis, vrei, nu, că eu aștept pe Domnul să mă scape. I-a venit altcineva, aștept pe Domnul să mă scape. Și a rămas acolo, că Domnul i-a trimis și elicopterul, el i-a trimis și barca, dar el aștepta pe Domnul să scape. We need to do our own part. Noi trebuie să le facem partea noastră. Dar să nu uităm niciodată că suntem chemați la o lucrare, să nu uităm niciodată că în lumea aceasta avem o misiune. Și dacă Apostolul Pavel a fost însoțit de Dumnezeu, să știți că și noi suntem însoțiți de Dumnezeu. O, păi nu Apostolul Pavel a fost, că el a fost apostol. Și așa. Nu, oricare din noi suntem însoțiți de Dumnezeu. Dumnezeu te cunoaște, Dumnezeu îți cunoaște locul în care ești, Dumnezeu este cel care te păzește, Dumnezeu este cel care poate să folosească până și mașinațiile altora spre binele tău. Pentru că, într-adevăr, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Amen? Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.